Ons is volgens die jaarkalender in Pinkstertyd. Dis 'n tyd waarin die kerk reg oor die wêreld op die Heilige Gees fokus. Ek weet nie wat jy dink van die Heilige Gees nie, maar lank terug het een van my dosente, 'n leermeester, my uitgenooi om te dink aan die Heilige Gees as die teenwoordigheid en die werk van God in jou lewe. Ons lees vandag twee gedeeltes en ek wil jou uitnooi om te probeer oplet op die verskil waarop daar gepraat word oor hoe die Heilige Gees gekom het en gelowiges gevul het. Handelinge 2. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het, en toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees dit aan hulle gegee het om uit te spreek. En dan in Efesiërs 5, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing 'n psalm, sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. En aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Is jy bewus van 'n paradoks waarmee jy leef? Ons het eintlik baie paradokse waarmee ons leef. 'n Paradoks is 'n oënskynlike teenstrydigheid. Dit is wanneer jy te doen het met oënskynlike teenoorgesteldes. Maar albei is waar. En eintlik hou hulle verband met mekaar. Dit is eintlik soos duisternis en lig. Dit is die teenoorgestelde, maar daar's 'n verband en op 'n manier hou hulle verband met mekaar. Die paradokse waarmee ons leef kom dikwels uit in die manier waaruit ons praat. Soos byvoorbeeld, ons is almal uniek. Dink bietjie vir 'n oomblik daaroor. Ons is almal presies dieselfde in die opsig dat ons almal verskil van mekaar. Bittersoet. 'n Ervaring wat baie goed is. Baie blydskap verskaf. Maar terselfdertyd is daar ook 'n hartseer by betrokke. 'n Persoonlike paradoks waarmee ek leef is kwesbaarheid. Ek admireer dit en ek dink mense wat dit doen is braaf en is goed om dit te doen. Maar wanneer dit by myself kom, twyfel ek. Ek voel nie dan dat ek braaf is nie. Ek is bang om dit te doen. Ek voel dalk is dit nie toepaslik nie. Gaan dit nie goed wees nie. Dis 'n paradoks. Paradokse is deel van die lewe. Maar die grootste paradoks waarmee ons in die lewe te doen gaan kry, het met God te doen. Dink bietjie wat lê in die kern in die hart van ons geloof. Ons sê ons aanbid 'n drie-enige God. Drie, maar een. Jesus is volkome mens, maar hy is ook volkome God. En dit is hoe hou dit verband met mekaar? Hoe kan dit wees? Weet, ons sê Jesus het opgestaan uit die doodheid. Hy het opgevaar na die hemel toe en hy sit nou aan die regterhand van God. Dis waar Jesus nou is. Maar dan sê ons ook, Jesus het gesê hy gaan met ons wees, hy sal ons nooit los nie. Hy klop in die deur van ons harte en as ons oopmaak, dan sal hy inkom en dan sal hy in ons harte kom woon. Nou waar is hy? Daarbo, of is hy hier binne? Daar is een keer vir 'n klein seentjie uit die ooste uitgevra, waar is God? En hy het na sy hartjie toegewys. Daar is vir 'n kind uit die weste gevra, waar is God? En hy het sy vingertjie opgewys na die hemel toe en gesê, daarbo. Maar dit is hoe God is. In die teologie praat ons van die transcendensie die uitstyg van God bo alles en die immanensie, die inwoning, die teenwoordigheid van God in alles. So hy, Vader, Seun en Heilige Gees, is in die hemel, maar so op die aarde. Is daar bo, maar is ook binne. Is verhewe, styg bo alles uit, maar deurdring ook en bewoon ook in alles. Is in die bonatuurlike, is bonatuurlike, is in die gewone, is gewoon. Is die aard van God. En hierdie twee gedeeltes wat ons lees, beeld dit uit in Handelinge 2 en Efesiërs 5. In Efesiërs 2 is die ervaring dat God van buite afkom, die Gees kom oor hulle. Daar is 'n geweldige rukwind wat ervaar word, iets soos vuur wat ervaar word. In Efesiërs 5 lees ons van gesprekke wat gevoer word. Ons sing saam. Ons praat saam oor die Here en ons is dankbaar in ons hart en ons onderwerp ons aan mekaar. En ons word gevul met die Heilige Gees. Nou wonder ek, hoe is jou belewenis met die Heilige Gees? Is dit meer ongewoon of gewoon? Is dit meer buitengewoon, onnatuurlik, bonatuurlik of natuurlik? Is daar 'n spanning in jou belewenis van die Heilige Gees? En dit word dan kom op baie maniere na vore. Kyk net op 'n manier miskien waarop jy die Bybel hanteer. Weet, as jy geneig om, as jy 'n besluit te moet neem om die Bybel te bestudeer, te kyk en lank te probeer uitvind wat sê die Bybel presies, of slaan jy net die Bybel oop en voel, maar dit sal na my toe kom. In 'n verhouding byvoorbeeld. As jy, ek het met iemand gepraat wat gesê dat hy baie graag in 'n verhouding wil wees en hy vra en hy bid nou net dat die Here vir hom sy vrou sal wys. En ek vra vir hom, maar waar gaan jy heen en waar kyk jy om iemand te kry om jy uit te gaan? Toe sê nie, ek gaan nie uitgaan nie. En kan jy sien dat hier 'n spanning is, dat ek eerder op die ongewone manier, nie deur die natuurlike prosesse van vriendskap, van verhouding, van koneksie, te doen wil hê en uit te vind waar God is nie. Nee, dit sal bonatuurlik wees. Dink aan siekte byvoorbeeld. Ek is by iemand wat sê, sy dank die Here vir die behandeling wat sy kon ontvang. Sy dank die Here dat die Here hierdie mense haar pad langs gestuur het, met soveel kennis en insig, en dat die regte medisyne ontwikkel en gekry kon word. En sy sien en beleef so die hand van die Here in dit wat met haar gebeur het. En sy sê, ja, en my priester was ook hier en het olie gegooi en gebid. En ek sê, en? Sy sê, nie, hulle soek net geld, jong. Sy beleef die Here in die natuurlike, in die gewone, in die medisyne, terwyl iemand anders dit dalk eerder kon beleef het in die bonatuurlike, in die aanraking van God in die buite. So hier is die gevaar, deur dit eensydig te leef, sonder dat jy die spanning kan meeleef van die aard van God wat na ons toe kom. Die gevaar is dat hy geblus kan word, dat jy hom kan weerstaan, dat jy hom kan mis. Elia is op 'n slegte plek in sy lewe. Ek dink hy depressie, nie dalk klinies nie, maar hy dink aan die einde van sy lewe en wat kan gebeur. En hy soek na God en hy besluit om te gaan na die berg Horeb toe. Sinai, waar sy vader Abraham ervaring met die Here gehad het en die wet ontvang het. Dit was wind. Dit was vuur. Dit was 'n aardbewing geweest. Hy gaan En God kom na hom toe op 'n heel ander manier. Dit so hier is die vraag dat wat gebeur met ons as ons eensydig net na die bonatuurlike toe gaan en dat dit is wat ons dink daar is God en dis hoe ons God kan ervaar of net na die gewone en die algemene net God. God is transcendent immanent. En dikwels is die ervaring van 'n bonatuurlike iets ekstaties. Wat met ander woorde beteken dat dit diep gelaai is met emosie en dat emosie uit ons uitvaar en uit ons uitkom. En die gewone is dikwels entaties. Dis net 'n diep innerlike tevredenheid, vrede waarmee jy omgaan. Ek wonder dikwels 'n verhouding is 'n verhouding nie net met mekaar nie, maar moet die Here ook dalk begin dikwels met 'n baie groter mate van ekstase. Ons nie alwaaroor dit gaan nie. Ons word uitgenooi om oop te maak vir die Here. Vir soos hy is en dat hy na ons sal kom soos wat hy is. So kan ons vir hom oopmaak meer in die natuurlike. Luister wat skryf Paulus, don't grieve God. Don't break his heart, his Holy Spirit moving and breathing in you. Is the most intimate part of your life, making you fit for himself. Don't take such a gift for granted. Die Heilige Gees is die mees intieme aspek en deel van jou lewe in jou. En hy is besig om daar te werk elke oomblik om jou te omvorm, om te omskep en geskik te maak om diep omgang met God te hê. Is jy bewus daarvan? Is jy oop daarvoor? Dit is net so groot soos enige ander ding wat hy doen en kan doen. En jou innerlike wêreld is so groot, as ons miskien net let op jou denke, emosies en wil, wat miskien die drie primêre funksies is van die siel. Hoe hy werk in jou begeertes. As hy as die gees in jou begin werk, skep hy diep verlange om saam met hom te wees. Hy werk in jou gevoelens. Hy gee vir jou diep vrede. Hy gee vir jou onuitspreeklike blydskap wat uit die bloute uit op jou val. Hy werk in jou denke, hy maak goed vir jou duidelik, hy inspireer jou, hy lei jou, hy trek jou na hom toe. In verhouding sal jy agterkom en bewus raak dat hy trek my na hom toe in 'n groter bewussyn, 'n dieper bewussyn, 'n blywende bewussyn. Dis skuwe wat die Gees in jou doen en is so gewoon. En dan trek hy ons na mekaar toe. Want die Gees wil 'n gemeenskap bou van liefde. Hy wil jou help om lief te hê. En lief te hê beteken dat ons in die lig begin te wandel. Dat waarheid na vore sal kom en waarheid gedeel word. En dat ons luister, dat ons aanvaar, dat ons ons stories met mekaar deel. Daar is hierdie interessante verhaal in Markus 5 waar 'n vrou wat siek is na Jesus toe gaan en sy raak aan Jesus se kleed en krag gaan van Jesus af uit. Dis die bonatuurlike. En Jesus voel dit en hy is bewus daarvan en hy sê, wie het aan my gevat? En sy sê, dis ek. En Jesus begin met haar te praat en sy deel haar hele story met Jesus. Toe sy aan Jesus gevat het, is sy genees. Fisies. Deur die gesprek met Jesus word sy heel gemaak. En Jesus sê vir haar, nou is jy heel. Al by hierdie dimensies, al twee hierdie gebeure, vind plaas. Albei is God. Ek dink aan 'n klas waarby ek was, waar die professor opgestaan het, 'n baie befaamde, bekende, invloedryke 'n teoloog en hy sê hy dank die Here elke dag hoe die Here na hom toe kom deur sy Prozac. Sy medikasie vir die depressie waaraan hy ly. Dit het my hele idee van God so geruk, maar dit bid vir genesing. Weet hoe maar sê deur die kennis wat ons het, deur die feit dat ons weet dat 'n koolstofatoom wat verbind met 'n waterstofmolekuul en maak hierdie medisyne, hierdie pilletjie uit die skepping van God en kom in my lyf en deur hierdie prosesse bevorder heelheid en genesing in my. Hy sien God in die natuurlike. Dis 'n groot reis, vind God in alles. Maak oop vir hom in die bonatuurlike. Paulus is op reis in Efese en hy kom daar by sommige disippels en hy vra vir hulle: "Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?" Dis interessant. Gelowiges, volgelinge van Jesus. En hulle sê: "Ons nog nie eens daarvan gehoor nie. Waarvan praat jy?" En hy sê vir hulle: "Daar is iets meer." En hy vertel vir hulle wat op ander plekke gebeur het. En hy lê vir hulle die hande op en die Heilige Gees kom oor hulle. Daar is soveel meer wat hy vir ons wil doen en wat hy vir ons wil gee. Hy gee dit. Hy vra vir hulle: "Ontvang dit net." Weet julle, in die wêreld is daar 300 miljoen Christene wat hulle self as charismate bestempel en sê dat ons op een of andere manier, nadat ons gelowig geword het, ervaring gehad het met die Heilige Gees. Baie van hulle sê: "Ek het 'n taal gepraat wat ek nooit geleer het nie." Vreemde tale word het genoem, glossolalie word het genoem. Daar word ook ander tekens, ander ervarings voorgehou wat gepaard gegaan het toe ander saam met my gebid het en vir my gevra het. In my eie lewe het ek, nadat ek 'n Christen geword het, 'n diep begeerte gehad net na meer van die Here. En een oggend terwyl ek bid, hoor ek brabbel en ek skrik en ek hou op om dit te doen, want uit die kerkheid waarin die tradisie waarin ek groot geword het, het ek nog nooit van so iets gehoor nie. Maar my verlange om die Bybel te lees en te verstaan was verskriklik groot. Ek het pauses by die skool. Ek het middag by die huis gaan sit. My ouma het my gewaarsku en gesê: "My kind, ek is bekommerd oor jou. Jy kan in 'n Bybelstryd val." Want sy het iemand geken wat so fanaties oor die Bybel geraak het en hy deurmekaar geraak. So oppas om dit nie te oordoen nie, matigheid my kind. En toe ek sien en hoor wat met my gebeur het, ek geskrik en gedink, dalk gebeur dit nou met my. En ek het 'n groot begeerte gehad om te getuig. Net vir ander mense te vertel dat Jesus regtig bestaan, want dit is vir my asof dit vir my alles net stories was en skielik is dit vir my 'n realiteit. Ek het nie moed gehad nie. Tot na hierdie ervaring kon ek nie wag nie. Ons het pauses, skelmpies in die kleedkamer gaan rook en dan een van ons kuiwie gehou om te kyk as die onderwyser of onderwyseres wat op diens is, daai kant toe kom dat ons die sigarette kan doodmaak. Ons nie regtig gerook nie, ons het gepaf, maar ons het gedink ons rook. Wat ons mag het nie gedoen het nie. En toe ons almal weer bymekaar was, toe staan ek op en ek sê, en ek wil vir julle sê, en ons doen dit nie, nie die tradisie waar dat hy kom nie, is iets baie privaat, jy praat nie oor die Here so openlik nie. En ek sê vir hulle, ek wil vir julle sê, ek het besluit om 'n Christen te word, om Jesus te volg, en ek wil sy dinge nou begin te doen, en ek wil dit net vir julle sê, en ek voel ook nie meer lekker om te rook nie, so as julle my sal verskoon, rook tyd asseblief. En hulle het sê, nee, almal is goed en is reg, en daar het ek my vriende verloor, en die een het gesimpatiseer en gesê, ons almal gaan deur moeilike tye, ons hoop het gaan gauw beter met jou. Maar die gevoel wat ek gehad het toe ek het gedoen het, Die eerste keer in my lewe het ek vir iemand vertel van die besluit wat ek geneem het van wat binne in my aan die gang is. En dit was 'n groot teken van my, die bekrachtiging wat ek ontvang het. 'N Vriend van my het nadat ons vir hom gebid het, nie veel groot ervaar nie, buiten dat hy opgestaan het en geweet het, ek is verlos van my verslawing aan dobbel. Dit is nou daarmee heen. Ander word gevul met liefde, met 'n groot meegevoel vir ander mense. Ander ontvang 'n groot gebedstaal en 'n groot nuwe behoefte om te bid. Die tekens is legio. So waar is jy vandag? Is jy op 'n plek waar jy kan vra, waar jy honger is, waar iets wat jy gehoor het vandag met jou praat hier binne en jy sê, ek wens, ek kan dit hê. Ek het 'n vriend wat sê, ek het nog nooit 'n ervaring van God gehad nie. Ek ervaar wonderlike dinge en ek dink aan hom en ek sê vir hom dankie daarvoor, maar kan nie sê dis God nie. Hoe kan mens sê dis God? Is dit die geloof? As ons vra dat jy net ontvang. En ons soek dikwels iets spesifiek van hom. Ons sê, ons wil daai ding hê. Ek weet vir mense wat vir 20, 30 jaar wag en hulle kry nie daai ding nie. En ek weet nie hoekom nie. En ons mag sekerlik dit vir hom vra. Maar kan ons oop wees om net te ontvang wat hy vir ons wil gee? Daai behoefte, daai honger wat ons het, kom van hom af. So kom ons maak oop. En ons ontvang in hierdie tyd wat die Gees ook vir ons wil gee. Kom ons doen 'n gebed saam. En jy word uitgenooi om dalk net jou hande na vore te rig as jy saamstem met die gebed. Dit oop te maak en te sê, Here Jesus, ek dank U dat ek U kind is. Dank U dat U my lief het. Dank U dat U in my woon, dat U in my bly. Maar dat U ook my kom besoek. En ek vra nou, dat U vir my die gawe van die Gees sal gee. Ek vra nou dat U my sal volmaak. Ek vra nou dat U vir my sal gee net wat ek nodig het om dieper met U te kan omgaan, om 'n voller lewe met U te kan hê in die naam van Jesus. Amen.
Nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living home. Your presence. I've tasted and seen sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. In Your presence, Lord. Holy Spirit, You are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and shame is undone. In Your presence, Lord. Holy Spirit, I your glory, God, is what hearts long to be overcome by your presence, Lord. Your presence, oh, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness, Lord.
Die genade van Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees, wees en bly met elkeen van julle. Amen.